rsk.ch.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkill Valsson segir síðdegis fréttir. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út eftir hádegið til að aðstoða við leitað göngumanni á Esjunni sem ekkert hafði spurst til síðan í gærkvöld. Leitað var að manninum framundir morgun og hófst leit aftur í morgunsárið. Nokkrir gönguhópar voru í fjallinu við leit, auk þess sem drónar voru notaðir. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu var leitin aftur kölluð nú rétt fyrir fréttir eftir að maðurinn var talinn fundin en ekki fást upplýsingar um líðan hans að svo stöddu. Árásamaðurinn sem skaut níu til bana í gagnfræðiskóla í borginni Graz í Austurríki í morgun var 21 árs gamall austurríkismaður og fyrirverandi nemandi við skólan. Kanslari Austurríkis hefur lýst yfir 30 daga þjóðarsorg.
Dieser heutige Tag ist ein dunkler Tag in der Geschichte unseres Landes.
Þarna heyrðum við í Christian Stocker, kanslara Austurríkis, á blaðamannafundi vegna skotárásarinnar síðdegis. Hann sagði atburðin marka dimman dag í sögu landsins. Minnst níu létust í árásinni, flestir nemendur við skólan og fjöldi til viðbótar særðist. Þar af eru tveir í lífshættu. Árásamaðurinn svifti sig lífi í kjölfar árásarinnar og heildarfjöldi látinna því tíu. Lögregla rannsakar hvað lá að baki árásinni. Á blaðamannafundi austurísku lögreglunar síðdegis kom meðal annars fram að árásamaðurinn notaði tvær byssur til voðaverksins. Byssurnar voru báðar í hans eigu og hann var með skotvopnaleyfi.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins gagnrýndi ríkisstjórnina í óundirbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi í dag fyrir að halda fyrirhugaðum launahækkunum æðstu ráðamanna til streitu. Laun hækka 5,6% næstu mánaðamót sem meira en á almennum markaði. Guðrún sagði að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefði sjálf í stjórnarandstöðu gagnrýnt harðlega hækkun launa æðstu ráðamanna. Hún hefði þá viljað grípa inn í en ekki nú.
Hún segist berjast gegn almanna hagsmunum fyrir sér hagsmunum en síðan kemur þegar kemur að eigi ráðherrum og æðstu embættismönnu þá gilda bara önnu viðmið í þessu landi. Þá eru laun hækkuð umfram almenna vinnumarkað þvert á öll skilaboðum aðhald, ábyrgð og hófsemi.
Kristrún sagðist muna eftir gagnrýni sinni og að formenn þingflokka hafi rætt þessa stöðu sem komi upp á hverju ári. Síðustu ríkisstjórn hefði verið í lófa lagið að hefja þá vegferð að breyta kerfinu eftir sí endurtekna umræðu um málið. Ekki sé gott að grípa þurfi inn í hvert sinn.
Vill háttvirtur þingmaður ekki fara í kerfislæga breytingu? Vill hún frekar slá sig til riddara hér í hérna ræðustól að fara í handvirka stýringu á þessum launum? Viljum við ekki bara taka höndum saman og breyta þessu kerfi og ég býð háttvirtum þingmanni og öllum minnihlutanum og þingheim að koma með þá vegferð?
Sagði Kristrún Frostadóttir á Alþingi í dag. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir ekki óeðlilegt að eigendur mótorhjóla greiði sama kílómetragjald fyrir akstur og eigendur fólksbíla. Hagsmunasamtök mótorhjólamanna gerðu miklar athugasemdir við frumvarp kílómetragjald í umsögn sinni en ekki var brugðist við þeim við afgreiðslu málsins úr nefnd. Ráðherra segir að þótt mótorhjól séu léttari en bílar og slíti vegum minna þá snúist gjaldtakan annað og meira.
Það semst svona útbreiddur miskilningur getum við sagt að þetta slit á vegum sé stór hluti af kostnaði vegna minni ökutækja. Það er það ekki. Það eru aðri kostnaðiliðir sem telja miklu þyngra og munurinn á þessum léttustu ökutækjum mjög lítill. Þetta var niðurstaða þingsins örugglega eftir samráð nefndarmanna við almenning og hagsmunaaðila.
Sagði Daði Már Kristófersson. Enn stefnt að því að afgreiða frumvarpið fyrir þinglok, en gildistökunni hefur verið frestað. Það átti að taka gildi 1. júli, en nú áformað að kílómetragjaldi taki gildi í október og leysi þá olíugjald af hólmi. En lítum þá til veðurs. Austlæg eða breytilega átt 3-10 metrar á sekundu og stöku skúrir en bjartviðri landið norðanvert. Það gengur í austan 5-13 metra á morgun en 13-18 við suðurströndina. Það fer að rigna á sunnanverðurlandinu en þurrt norðan til fram á kvöld. Hiti víða á bilinu 7 til 14 stig, hlýjast vestan og norðanlands. Fréttalestri er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Og það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Sigríður Elva Vilhjálmsdóttir sem að stýra síðdegis útvarpinu í dag.
Já, það verður ýmislegt sem við fjöllum í dag til að mynda bárust fréttir af því að rafmagnið farið á stórum hluta Suðurlands í morgun, þar á meðal í Vestmannaeyjum en það skal tekið fram að rafmagnið komið á aftur en rafmagnsleysi var umfangsmikið þar sem ekki hringtenging rafmagns Suðurlands. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyjum var vægasagt ósátt við þetta og við heyrum í henni.
Já, og svo eru það blessuð sorp ílátin, þeim hefur auðvitað fjölgað allt land og nú er eiginlega hvert heimili komið 4 eða 5 tunnur og þetta er auðvitað flækidaldi málin og nú er Terra búið að setja þessa stað átak svona í þeim tilgangi að vekja okkur öll til umhugsunum það að það nú fólk sem sér að tæma tunnurnar og við getum kannski hjálpa til með því að bæta aðgengi og svona umhurðu í kringum tunnurnar. Við ætlum að heyri inn í Önnu Jónu Kjartansdóttur, hún er öryggis og geðastjóri hjá Terra og við ætlum aðeins að fara við þessi mál.
Já, og svo kemur íþróttaálfurinn sjálfur Magnús Skeving til okkar en Latibær fagnar 30 ára afmæli þessar mundir og af því tilefni hefur verið blásið til heljarinnar heilsuátaks undir nafninu Íþróttanami sem er að því að auka neyslu barna og ávöxtum og grænmeti.
Einmitt það og svo er það skiptinema samtökin AFS þau eru að leita að fóstur fjölskyldum fyrir tæplega 20 nemendur sem eru að koma til landsins 15. ágúst næstkomandi og þetta eru krakkar sem ætla að dvelja hér í ýmist 3, 5 eða 10 mánuði og hún Ingunn Ólafsdóttir er framkvæmdastjóri AFS samtakana og ætlar að koma aðeins til okkar og segja okkur betur frá.
Já og svo er það leikurinn í kvöld íslenska karlalandsliði knattspyrnu mætir Norður Írum í vináttulandsleik í Belfast á eftir og eftir sigur og skotum fyrir helgi gæti íslenska liðinu tekist að vinna 2 leiki í röð sem hefur víst ekki gæst í háherrans tíð og við förum yfir stöðuna á þessu með Almari Ormarssyni íþróttafréttamanni.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rás 2.
En mótmæli sem brutust út í Los Angeles eftir aðgerðir innflytjendastofnunar Bandaríkjana virtust í rénun í gærkvöldi eða allavega öll minni heldur en verið hefur. Hallgrímur Indriðason hefur að fylgjast með þessu máli og komin til okkar. Hallgrímur, hvernig staðan núna?
Já, núna náttúrulega frekar snemma morguns í Los Angeles og svona lítið eftir því sem að svona kemst næst farið að bera á einhverju mótmælum en þá það sem helst svona sést eru hérna borgarstarfsmenn að hreinsa veggjakrot sem var spreyjað á veggi nokkra bygginga í gær en það er kannski það sem áhugaverðara er það sem að hérna já, gerast annar staðar og þá aðalega í Washington og í gærkvöldin alltaf þá voru þá ákvað Trump að sko tvöfalda fjölda þjóðvarliða í Los Angeles sendi sem svo 2000 til viðbótar og að auki sko 700 landgönguliða þann sem eru þá bara í bandaríska hernum og þeir eru komnir til Los Angeles og eru bara í raun og veru viðbragðsstöðin hafa ekkert verið að gera neitt. Þannig að svona eins og staðan er núna þá kannski ekkert mikið í gangi á götunum en það eru svona þessi pólitísku átök sem hérna þetta hefur leitt af sér sem eru kannski öllu svona áhugaverðara að fylgjast með.
En maður heyrði af því ég var hlustu Podsafe Amerika í morgun sem er nú ekki hlutlausasta hlaðvarpi í bænum, það skal tekið fram. En þeir eru sem sagt hérna gera út frá Los Angeles voru að tala að í raun og veru færi afskaplega lítið fyrir þessum mótmælum svona, þú veist þetta væri ekkit út alla borg.
Nei, alls ekki.
Hver var réttlætingin á þessu eða þú veist, var réttlætilegt að senda allt þetta lið?
Það er nefnilega það sem kannski stóra deilan snýst og það er alveg rétt sem svona þú segir og aðrir fjölmiðlar hafa verið að tala þessi mótmæli eru mjög bundin við miðborgina og borgin svona í heildsinni er alveg að virka að mestu eðlilega Donald Trump bara núna síðast í morgun varði þessa ákvörðun sína og orðaði meira segja beinlínis þannig að ef að hann hefði ekki gert það þá hefði bara öll borgin brunnið til grunna sem ég held að okkur sinni óhætt að fullir það séu töluverða ríkjur miðað við það hversu staðbundin þessi mótmæli eru. Á hinbóin hefur til dæmis heimavarnar liðið og sá sem leiðir það svona sagt opinberlega að það að þetta hafi verið gert strax að það eigi sinn þátt í því að mótmælin hafi kannski, að það hafi kannski aðeins koðnað niður í þeim þannig að þetta hafi verið svona eins konar fyrirbyggjandi aðgerðir en hvað sem svona því líður þá er það vægasagt óvenjulegt að Bandaríkja fórseti sendi þjóðvarlið í raun og veru í trossi við vilja yfirvalda í ríkin og það er náttúrulega það sem er kannski sérstakt við þessa ráðstöfu.
Já, en er talið að það hafi virkað á það að þetta er þú allavega ekki að blása út eins og staðan núna?
Já, sko heimavarnaliði talaði um að hérna það væri þannig en yfirvöld í Kaliforníu, bæði sem sagt Gavin Newsom ríkisstjóri í Kaliforníu og hérna borgarstjórinn í Los Angeles líta ekki þannig á það. Þau bara líta svo á að því að þetta var svona allt freka staðbundið þá hefðu þau nú endanum alveg ráðið við þetta sjálf og ef að þau hefðu talið sér þurfa á aðstóð þjóðvarliðsins að halda þá hefðu þau einfallega bara beðið það og þetta er náttúrulega komið, náttúrulega það gengið það langt að Kaliforníu ríki er búið að hafa mál í raun og veru á hendur forsetanum og telja að hann hafi meiri segja verið að brjóta ákvæði stjórnarskrárinnar um sjálfstjórnarrétt ríkja. Þannig að hérna trúlega verður þetta þannig að þessi svona pólitísku og jafnvel svona lögfræðilegu átöka að þau kannski verða lengri heldur en mótmælin sjálf.
Já, hefur þá ekki teyrst á í að hérna deilum milli Elon Musk og Trump og meðan að þetta hefur gengið á eða hvað?
Nei, allavega ekki á meðan hérna, meðan kannski Musk heldur sér til hlés en hérna
Hann eitthi týstinu að hann var í Epson hérna, Epstein-skjölinum
Já, það var svona svolítið áhugavert að hérna að hann skildi gera það en að sérstaklega í ljósi þess að mér fannst viðbröð Hvíta hússins við þeirri fullyrðingu sko þess eðlis þau voru nú svona freka væg og það fannst maður það nú eiginlega bendi til þess að þetta væri satt án þess að ég geti nú fullir það hérna með vissu en var ekki Trump að segja eitthvað á annarkort á blaðamannafundi eða í einhverjum samfélagsmiðlum í gær að já, þetta samband væri bara búið og hérna þannig að og Musk er náttúrulega svona það klára hann hérna væri nú eintalega ekki að halda þessu áfram og meðan önnur mál munu líklega að fá meiri athygli.
Nei, einmitt það. En það verður fylgst áfram með auðvitað hér hjá okkur á RÚF, við bendum ykkur á það bæði í fréttum framöndan og svo bara vefnum auðvitað allan sólarhringin. Hallgrímur, takk kærlega fyrir kominni í Síðdegis útvarpi.
Takk sem leis.
Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst. Þetta Síðdegis útvarpi á RÚF 2.
Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum einhver staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breyti stemningin. Ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staðar.
skrifa skrifundi pappírana og hringi rándýral frænga því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég lík og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka og þegar hinnarnir er að hrynja þarf ég að minna mig aftur á að
verð á betri notuðum bílum betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
Allt fyrir laxveiðina Vesturöst, Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
Að reykja í flugvélum Nú vitum við betur Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi Láttu í þér heyra Verndarsjóður viltra laxastofna
Tölum peninga. Fyrstu krónurnar sem þú leggur í sparnað eru verðmætastar. Vegna þess að þær krónur fá vexti og vaxtavexti, vaxtavaxtavexti, vaxtavaxtavaxtavexti. Þess vegna viltu ekki að fyrstu krónurnar í sparnaðinum fari í sölukostnað. Þú og þinn sparnaður eru velkomin í góða langtíma ávöxtun án sölu eða upphafskostnaðar. Velkomin í almenna lífeyrissjóðin.
Þú finnur bílinn hjá Bílalandi. Við erum í sérstöku sumarskapi með góðan samningsvilja einmitt í dag. Komdu og gerðu góð kaup á yfirförnum og ástandsgóðum bíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
Glaber, slöngur, úðabissur og fleira. 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
Komin tími til að bera á pallin? Vertu viss að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
Ísa í raspi, þorskur í raspi, fiskbúðin Hafberg, Gnóðói.
Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt
er vali. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Læðbrötsitt kynir, Lóa Festival, 21. júni í Laugardal. Framkoma, Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep og Joy Anonymous.
Ásættur Rjómanum úr íslensku seninni.
Meðsalar hafin á tix.is.
Í samstarfi við Joe and the Juice, 66 Norður, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2.
Tix.is.
Já, hér rétt á eftir heyrum við í Írisi Rófansdóttur bæjarstjóri Vestmannaeyjum sem vægast sagt ósátt eftir að rafmagn fór á stórum hluta Suðurlandsins. You said I can't read your mind but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood. The black cat of your neighborhood. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oopsie, doesn't even know. Since we're spilling secrets, does your mother even know? You demoralized, defaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams, you said
Þetta hún laufið okkar sem að virðist koma með hvert smellin að fætur öðrum og er bara orðin sko, svo frábær tónlistamaður og vinsæla hún eins og við nefndum hérna fyrir helgi, hún er náttúrulega bara skemmta sem er fræða fólkinu.
Hún er bara feinun mennum og samningi á Sjánel.
Jú.
Svolítið búin að meika það sko.
Já, einmitt.
En það bárust réttri því að rafmagnið farið á stórum hluta Suðurlands í morgun eftir bilun í Hvolsvallarlínu og rafmagnið komið aftur á en rafmagnsleysi var umfangsmikið þar sem ekki hringtenging rafmagns Suðurland. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyjum, hún var í hádegisfréttum hjá okkur í dag og vægast sagt ósátt við þetta, þetta óásættanlegt. Íris er á línunni hjá okkur. Íris, er hérna, já, bara, hvað fyrst þér mynda?
Heyrðu, bara eins og ég sagði í dag að þá þetta náttúrulega gríðalegt óöryggi að búa við og það að við lendum í þessu rafmagnsleysi, þessu mikla rafmagnsleysi allt Suðurlandið, að þetta minnir okkur náttúrulega á hvernig staðan á flutningskerfin okkar, að við erum ekki með þessa hringtengingu og venjulega þegar þú ert með hringtenginguna þá þarf eitthvað tventabila til þess að rafmagnin dætti út hjá þér en hjá okkur er það bara eitt og þá að vara aflið að grípa inn í og það fór nú högtandi í gang og virkaði ekki alveg nógu vel og ekki allt eins og það átt að vera og fyrir utan það að það bara allt og lítið vara afl hér til staðar. Þannig þó að fólk sé að kaupa svo kallega forgangsorku þá færði ekki orkuna því vara aflið það annar því ekki Já. Og það á náttúrulega ekki að vera þannig sko.
Hérna, fyrir þá sem ekki vita, getur þú útskýrt þessa hringtengingu, hvað það eiginlega sem að hérna, hverju ábótavant við þetta kerfi?
Já, til dæmis það núna, það þýðir að það séu tvær leiðir til að flytja rafmagn í húsið þitt. Mm-hmm. Það séu til, nú til dæmis verið að leggja tvo nýja strengi til Vestmannega, Vaffem 4 og Vaffem 5, sem þýðir ef annar bilar, þá hinn í lagi. Mm-hmm. Það ekki bara eitt strengur sem má bila, það eitthvað annað sem grípur og það kallað þessi hringtenging að það séu tvær leiðir til að fá rafmagnið. Mm-hmm. En ef að þær bila báðar, þá kannski svona skilningur á því að það sé þá ekki hægt að græja það. En við búum við þetta á mjög mörgum stöðum á Suðurlandi að það ekki þessi hringtenging. Mm. Og við sitjum þá náttúrulega ekki við sama borð. En að því sögðu þá veit ég að Landsnet að reyna að vinna þetta áfram. En þetta eru þetta samt ekki boðleg staða að það sé ekki nægt varafl til staðar eins og hér í Vestmannum sem getur gripið inn í strax.
Nei, og við
tók... Já. Það þarf náttúrulega verið í lagi, það má ekki eitthvað vera bilað og svona.
Nei, og við tókum nú viðtaliði, var það ekki í tengslu með eitthvað óveður og svona, en nú bara sumar og, og sól og þannig að veðrið það ekki einu sinni áhrif á þetta.
Nei, þetta náttúrulega bilun hérna upp á Suðurlandi í Hvolsvallalínu sem að kemur líka að hluta til eitthvað í tengslu við það er verið að vinna og gera og þess vegna varði þetta eitthvað aðeins flóknar og lengra. En ég meina þeir sem voru lengst úti hérna hjá okkur voru í... Já, ég held að það bara verið rúmlega þryggja tíma, eða þryggja tíma rafmagnsleysi sem náttúrulega svolítið mikið hásumar, sko.
Hvaða afleiðingar hafði þetta?
Það á eftir að koma í ljós. Það náttúrulega, ég meina, tækjabúnaður og annað að því það var að detta inn og út aðeins hjá sumum og þið vitið að það náttúrulega aldrei gott fyrir rafmagnstæki og veitingastaðir hér í bænum voru ekki nærri því allir með rafmagnir í hádeginu, hér fullu bara fólki og svo rann að leikskólinn hjá okkur ekki með rafmagn og þetta Þetta bara, og fyrir utan öll fyrirtækin, stóru fyrirtækin, fiskvinnslu fyrirtækin og þau gátu náttúrulega ekki að halda upp vinnu, sko. Mm-hmm. Þannig þetta hefur auðvitað víðtæk áhrif og þetta eitthvað sem á ekki að vera, þetta á ekki að vera svona.
Nei,
og, þeir... og við eigum ekki þurfa að sætt okkur við að vera annars flokks.
Nei, en hérna, það, eins og ég segi, tildurlega fljótt sem tókst að laga þetta, en ég meina hvaða svör, þú veist, það verið að vinna í þessu sem þýðir hvað? Meina, þetta...
sem þýði hvað það auðvitað verður ekki búið að hringtekja allt Suðurlandið núna á næstu vikum og mánuðum sko
Nei.
En það vonandi verður gert og gert traðar en á meðan þetta bæta varaflið og það á ábyrgð Landsnets þeir sem kaupa svo kallar forgangsorku það þýðir að þú átt alltaf að fá rafmagn að þá á að vera varafl fyrir því sem þú ert að kaupa ef það ekki tvær tengingar
Já,
þá en... varaflið að vera aukatengingin
Já.
En það ekki, eða brotalegum á því og það bara eitthvað sem Landsnet þarf að svara.
Já, fyrst verður nú með það á línunni, þú segir fullu bara fólki, alltaf lifna við í Vestmannaeyjum, það náttúrulega alltaf fullur ferð þarna.
Það alltaf stuð og núna, þú mótið, tjempæmótið erum helgina
Já.
Og það náttúrulega byrjað að koma að fólk að sjálfsögðu til okkar og svo bara sumarið náttúrulega bara komið í gang og við störtum því svolítið svona með sjómannahelginni og svo koma þessi mót og það stelpumótið núna, svo erum við með bjórhátíð helginu eftir og svo strákamótið þar á eftir og svo goslóka helgin og þannig við erum bara keirit í gang.
Já, og það
alltaf má... gaman að koma til okkar.
Já, Íris, og það má ekki verða rafmagnslaust.
Nei, það má ekki. Og þetta held ég, ég vil nú vona það að halda það að þetta sé nú kannski ekki eitthvað sem mikil hætt á að komi saman akkurat bilun og viðgerðir í gangi og eitthvað, en þetta samt, þetta má ekki vera svona. Og fyrir hérna þessi stóru fyrirtæki og annað, þá út að séu þrír tímar plus, þá þetta samt þrír tímar plus eða með allt fólki í vinnu og engin getur gert neitt. Við erum bara svo rosalega háðramagni, hér eins og annars þar, þó við búum á svona lítill leigu.
Akkurat. Kæra þakkir fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir.
Bestu kveði til Vestmannaeyja, gangi ykkur vel með þetta allt saman. Takk fyrir Íris.
Bless, bless. Lakkar til að sjá þau á golfið.
Já, ég bara á leiðinni. Takk fyrir. Bless, bless.
Heyri ykkur.
Já, bye, bless. Bless.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2. We'll be right back.
Upplifir sumarsæluna í sundi og okkur á Vestfjörðum. Skelltuður í sund. Sundlaugin Tálknafirði, Grettislaug á Reykhólum, Sundlaugin Drangsnesi og Gvendarlaug hins góða, Bjarnafirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.
Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
Greið leið að góðum kaupum. Kynntu þér úrvalið og gefðu þér tíma til að versla áður en þú ferð út. Keflavíkur flugvöllur.
Sólarvörnin, sundfötin, símarnir hlaðnir, passarnir á vísum stað, kisa komur í pössun, öndum djúft og við erum til þetta. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Fáðu 25 króna afslátt af lítranum í þínum ferðavikum. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
Fyrir þitt nafn með á EM í Sviss. Á vef Landsbankans geturðu sendt stelpunum okkar þína eiginhandaráritun og sýnt stuðning þinn í verki. Skrifum söguna saman. Landsbankinn.
Stúkko og steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
Það mikilvægasta í lífinu fólkið okkar. Þegar áhyggjurnar hverfa, fær samveran meira vægi. Lífið til þess að njóta þess. Sjóvá. Tryggjum fleiri gæðastundir.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Allra.
Fyrst og fremst.
Fyrst
og fremst.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
If I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. It's bad for my mental, but I can't fight it. When you're out looking like you do, but you can't hide it. No, put you in a frame. Oh, baby, who could blame you? Glad your mama made you. Every time the phone rings, I hope that it's you on the other side. I wanna tell you everything, everything that's on my mind. And I don't want any other guys taking my place, girl, I got too much pride. I know I may be wrong, but I don't wanna be right. Cause your lips were made for mine, and my heart would go flatline if it wasn't beating for you all the time. So if I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
get jealous. But I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
Veðurhorfur næsta sólarhringin.
Já, Sigríður, nú ætlar að segja okkur einhverja góða fréttir.
Nei, því miður.
Ha?
Nei. Já, jú, býtum fyrir ekki. Ég ætla að koma með smá rúsinu í restina sem er kannski jákvætt. En það segir hérna inn á vef veðurstofunar að það segir lægð suðvestur í hafi, skilakerfi frá henni nálgast og nærinn á land með rigning og sunnanverður landinn á morgun, en það verður þurrt norðan til fram á annað kvöld. Svo fer að blása með suðurströndinni, allhvassir vindstrengir, meðal vindur 13 til 18 metrar á sekundu þar á morgun, en slíkur vindur, þetta hefur maður heyrt nokkur sem áður, getur verið varasamur fyrir ökutæki sem eru viðkvæm fyrir vindi. En á morgun verður væntanlega hlýjast á norðanverðu landinu og vestfjörðum og í kringum 15 stig þegar best lætur. Svo búist við rigningu víðum landa þar nótt fimmtudags, en þegar líða fyrir á fimmtudags kvöld styttir væntanlega upp. Þar sem rofar til fyrr gæti hittin að svo strik og líkur á því að það gerist á Austurlandi setnipastun á fimmtudag með sunnangólu og 17 til 18 stig hitta.
Jæja, það einhver sem fær gott veður þarna. En það nú einhver sem myndi líka segja að minnstu kosti hér á suðvesturhorninu að það sé gott fyrir gróðurinn að fá smá vætu, það allt orðið svolítið þurft.
Jú, jú, og með að rigni bara nóttinni, þá það líka fínt.
Það fínt, já. Við ætlum hér eftir smástund að heyra í henni önnu sem að heitir Anna Jóna Kjartansdóttir og starfar hjá Terru og við ætlum að tala eins um umgengni við sorpílát, þar að segja ruslatunnar okkar og aðgengi, umgengni og aðgengi, heyrum í henni hér eftir smástund.
Yeah.
Óttar Sigur Rós og inni mér syngur, litli syngur.
Ótrúlega flottur titill á þessu lagi. En við ætlum aðeins að tala um ruslatunnur og sorpbílát næstu mínúturnar. Því eins og allir vita, þá hefur þeim fjölgað um land allt og nú maður komið græna og bláa og svarta og brúna.
Ég að býðast þetta að vera svona regnbogi.
Ég veit það. Og það eru þetta orðið aldrei flókið allt þetta mál en allt þetta nú gert í þá betra umhverfis. Og við erum að reyna að stuðla sjálfbærni og betra umhverfi eins og hérna segir og þetta getur skapa vandamál ef að ílatin eru illa staðsett og aðgengi þeirra erfitt, bæðir við þá sem eru að nota þetta og svo starfsfólki í sorpinu. Og nú ætlar Terra að fara af stað í svona smá átaki, svona vitundavakningar átaki og við erum komin í samband við hann Önnu Jónu Kjartansdóttur sem er öryggis og gæðastjóri hjá Terra. Komdu sæl og blessuð.
Sælar.
Já, segð þú okkur, hérna í fyrsta lagi eru einhverja reglur um það hvað starfsfólk í sorphirðu má ganga langt í að ná í tunnuna fyrir okkur?
Nei, ekki alveg nógu skýrt, en það sem við finnum að Reykjavíkurborg setti sér 15 metra reglu, en það svona ekki alveg svartu hvítu í öllum leiðbeiningum með regluverki í kringum þessi ílát. En það eru reglur um hvað sem við sem íbúar megum eða þurfum að labba max með okkar úrgang í til dæmis einhverjum svona grendastöður og annað. Þannig að það meira og skilvirkara verklega kringu það heldur en kannski þetta fólk sem að hlaupa á eftir tunnunum okkar.
Já.
Þannig að
þið ætlaði að reyna að fá hérna fólk í lið með ykkur vegna þess að þetta er ekki bara spurningum hreinleiti, þetta er líka öryggismál.
Alveg heldur betur. Og við fáum marga endurgjafir, svona myndir og ábendingar frá okkar fólki sem við getum kannski brugðist við frekar með fyrirtækjum og stofnunum og höfum bara unnið með mörgum fyrirtækjum og stofnunum að betri lausnum en svona þegar kemur að íbúðakverfum og heimilum þá var það aðeins kannski flóknara verkefni þannig að við keyrðum að stað með smá svona núna átök og langar að vekja athygli á þessu.
En hvað er það svona helst sem er að því maður einhvern veginn ímynda sér að það sé nú bara svona sæmilegt aðgengi yfir þetta ruslatunum fólks er, getur
Já,
kannski sagt okkur þess hvernig það er?
Já, svona, bara ef maður horfir inn í garða og hverfi hjá fólki, þá er dótt á bak við hús og ofan í einhvers konar, fólk vil helst ekki hafa þetta sem framan hús, þetta verðist, mörgum verðist ekki finnast þetta mjög fallegt, þannig að það eru felur þetta inn í einhverjum skúmaskotum og ofan í, þú veist, á einhverjum hólfum og annað, þannig að það þarf að lifta upp og það þarf að kippa þeim niður á alls konar þrepum og í mörgum tilfellum þarf alveg að fara lengst baku hús og þræða jafnvel allan garðinn og mörg þrep upp með ílátin út af götu. Mm-hmm. Þannig að þetta er því meður allt of víða, ekki nógu góðum málum. Og hérna, og svona á langur líka vekja athygli á ábyrg og íbúana. Það er við sem að, þessi heimili sem að byrja ábyrg á því að aðgengi sér gott. Og hérna, og svona bara allir hverski horfi heim og sjáur svona hvernig er þetta hjá mér og hvernig er þetta hjá nágrannanum og sæi ég fyrir mér að hlaupa og losa alla götuna nýþungar, lífrænar, tunnur og almenna, þetta er alveg saman í tunnu er þetta alveg ágæti stingt.
Já, en hefur aldrei verið til umræðu á Íslandi eins og bara til dæmis við þekkjum í mörgum löndum að þú þarft sjálfur einhvern veginn að bera ábyrgð á því að tunnan fari bara út á götu, segjum á búir að sé svolítið lab með tunnuna að þú þurfur einhvern veginn að skilinni og hún verði þá örglega tæmt.
Já, og ég hef alveg rætt þetta, en þú veist, alls það sem ég er svo komið og rætt að þá ræðir fólk vinda og veður sem við svona glýmum við hérna á þess góða landi okkar, en við veist ekki kannski vera jafn mikið rok annars þar, en þetta er eitthvað sem við ættum alveg að horfa, því að þá kannski líka fyrst fyrir fólk að horfa á vegarlengt þannig að það þarf að koma út á götu, en ég nú ekki að sjá að þetta vera endilega lausnin mjög fljótlega, sko, það frekar að við núna í sumar þegar við tökum til heima í garðinum okkar og við kannski horfum aðeins til hvað fyrir og hvaða leið þarf að fara með þetta.
Já, einmitt.
Út af götu, hvernig eru tröppurnar og hvernig er rampur og hversu hárstallur þarf að kippa þessu neyður. Því að við eigum alls konar myndir af mjög skemmtilegum útfærslum sem fólk er með heima hjá sér.
Já, hvað með svona stærri þegar við þurfum að fara á grendarstöðvar og svona, er umgengni þar að lagast eitthvað? Maður er nú stundu séð alls konar hluti sem að þar er alls ekkit heima.
Já, alls konar og það er svona kannski líka bara mikilvægt að ítreka það við fólki að við losum þetta bara það sem er ofan ílátunum. Við megum ekki taka hitt
Já.
Og okkar fólk á ekki taka hitt og má ekki taka hitt og það hefur líka verið þetta sakað að stela og henda ykkur jafnvel ykkur verðmætum sem voru lögðu við hliðin á ílátanum. Þannig að það voru þetta bara innfyllt regla, bara við tökum bara ílátið og það sem rofan í henni og látum hitt vera. Þannig að fólk sé líka heldur bara mjög meðvitað það og sérstaklega til grændastöðunum þar sem hérna, svona meira opið berst jafnvel í kringu þau heldur annars þar.
En svona almennt með þessar, já, regnbóðatunur, vil ég kalla, hérna, hvernig gengur fólki að feta sig í því öllu saman að setja hlutina í réttar tunur?
Að flokka? Mm. Ég ætla bara að fá að segja að það sé bara nokkuð vel gert, svona flestum stöðum. Ég heyr allavega mitt fólk ekki hvarta mikið yfir því, en auðvitað skiptir það máli og okkar fólk kíkir ofan í tunnurnar því að það má auðvitað ekki, eða þeim líst ekki dá það sem ofan í þá setja það ekki í bílinna því þá erum skemm allt sem í honum. Mm. Þannig að þá eru jafnvel settir meðar á tunnurnar bara illa flokka, þú veist, það svona losum við ekki. Mm-hmm. Við komum alveg með þann endurgjafir og þá er það bara íbúan að fyrirtækina sjálfur að laga það, þannig að hvort það flokku upp úr eða bara skila sjálfur í á næstu grændarstu.
Já.
Þannig að ég vil bara vera bjartsýn, mér finnst þetta bara að vera fara vel í fólk, sko.
Já. Einmitt, við erum að standa okkur vel þar og nú skulum við bara taka okkur á og eins og ég segið, þetta svona vitundavakningar átak hjá okkur að við getum öll gert aðeins betur.
Heldur betur og bara aðeins að hvar tunnan mín, aðeins að horfa til þess og hjá nágrannanum líka.
Já, Anna Jóna Kjartansdóttir, öryggis og gæðastjóri hjá Terra, takk kærlega fyrir spjallið.
Já, takk sem leiðis.
Já, bless.
I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song.
Þetta er hljónstinn Coldplay og svolítið stuð í þessu Every Teardrop is a Waterfall heitir þetta lag en við fáum til okkur góðan gest eftir klukkan 5
Já, hann Maggi Skefing ætlar að kíkja til okkar Latibær fagnar 30 ára afmæli þessa myndir, hver hefði trúið því það verið 30 ára sérna það byrjaði en af því til mig þá hefur við blásið til heljarinnar heilsu átaks undir nafninu Íþróttanami og það sérst meiningin að reyna samfara börn og úlingum borða græmendi sitt
Já, Íþróttanamið En af því við vorum á rósinni laufi áður, þá hittist það þannig á og það anna lag hérna hjá okkur á playlistanum og við látum það bara slæta.
Já. Hún á það skilið.
Já, við heyrumst eftir 5 fréttir. Consider me when you run back to her You don't have to hide it I know why you went Said you needed space I know better than
Prímavera, Hörpu og Massarhúsinu. Vara aflgjafar, vefverslun og k.is. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Skrifborðsstólar með 10 ára ábyrgð, EG skrifstofu húsgögn, skrifstofa.is.
Múrum, plönum, steypum. Þú farð allt fyrir múrverkið hjá okkur. Byggjum vistvænni framtíð. BM Vallá.
Þú finnur bílinn hjá Bílalandi. 100% rafbílar, hybrid, plug-in hybrid, bensín og diesel. Komdu og gerðu góð kaup á yfirförnum og ástandsskoðum bíl. Bílaland K7, Krókási 7.
Hjá almenna lífeyrissjóðnum tæpur helmingur af skyldusparnaði erfanlegur séreignarsjóður sem þú getur tekið út þegar þú ert 60 ára. Til dæmis til að gera eitthvað skemmtilegt. Velkomin í skemmtilegan skyldusparnað. Velkomin í almenna lífeyrissjóðin.
Þú færð sláttuvélina hjá okkur, Þór HF.
25 króna afsláttur af lítranum í fjórar appvikur í sumar með appinu. Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is og borgaðu með síma. OB, ódýrt eldsneyti og frábær fríðindi.
Fyrir þitt nafn með á EM í Sviss. Á vef Landsbankans getur þú sendt stelpunum okkar þína eiginhandaráritun og sínt stuðning þinn í verki. Skrifum söguna saman. Landsbankinn.
Tilbúnu bónusréttirnir eru fulleldaðir og þarf því aðeins að hita. Staðgóð og næringarík máltíð fyrir alla fjölskylduna á 15 mínútum. Bónus. Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Tveir af stærstu hluthöfum flugfélagsins Play stefna á að gera yfirtöku tilboð í alla hluti flugfélagsins og afskrá félagið af hlutabréfamarkaði. Yfirtökuhópurinn leiddur af Einari Erni Ólafssyni, forstjóra félagsins og Elíasi Skúla Skúlasyni varaformanni stjórnar. Í tilkynningu segir að stefnt verði að því að fljúga undir maltnesku flugrekstrarleyfi og að íslenska flugrekstrarleyfinu verði skilað. Flugið til Norður Ameríku verði hætt frá október og dregið úr borgaráfangastöðum í Norður Evrópu. Aukin áhersla verði á skrifstofur félagsins á Möltu og í Litáen.
Svo að hérna vélættar verða í sjálfu sér skráðar á maltneska flugrekstrarleyfi þá er það bara tæknilegs eðlis. Það verða sem sagt gerðar út héðan, þetta bara sömu flugvélarnar, það verða bara í sömu litunum, sömu áhafnirnar. Viðskiptavinir okkar eiga ekki að finna neinn mun á þjónustunni eða í rauninni vörunni sem við erum að selja.
Sagði Einar Örn Ólafsson, nánar þetta í kvöldfréttum. Stjórnvöld 5 ríkja hafa ákveðið að beita viðskiptaþvingunum gegn tveimur háttsettum ráðherrum ísraelsku ríkisstjórnarinnar fyrir að kynda ítrekkað undir ofbeldi gegn palestínumönnum. Þeir Itmar Ben-Gvir, varnarmálaráðherra Ísraels og Bezalel Smotrich, fjármálaráðherra landsins, fá heldur ekki að koma til ríkjana sem eru Bretland, Ástralía, Kanada, Nýja-Sjáland og Noregur. Ráðherrarnir hafa verið öttulir talsmenn hertra hernaðar að gerða Ísraels hers á Gaza og hafa ítrekkað komið í veg fyrir að ísraelsk stjórnvöld samþykki vopnahlé með því að hóta að segja sig úr ríkisstjórn. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir ekki óeðlilegt að eigendur mótorhjóla greiði sama kílómetragjald fyrir akstur og eigendur fólksbíla. Hagsmunasamtök mótorhjólamanna gerðu miklar athugasemdir við frumvarp kílómetragjald í umsögn sinni en ekki var brugðist við þeim við afgreiðslu efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis. Ráðherra segir að þótt mótorhjól séu léttari en bílar og slíti vegum minna þá snúist gjaldtakan annað og meira.
Það semst svona útbreiddur miskilningur getum við sagt að þetta slit á vegum sé stór hluti af kostnaði vegna minni ökutækja. Það er það ekki. Það eru aðri kostnaðiliðir sem telja miklu þyngra og munurinn á þessum léttustu ökutækjum er mjög lítill. Þetta var niðurstaða þingsins örugglega eftir samráð nefndarmanna við almenning og hagsmunaaðila.
Sagði Daði Már Kristófersson. Enn stefnt að því að afgreiða frumvarpið fyrir þinglok en gildistökunni hefur verið frestað fram í október og það leysið þá olíugjald af hólmi. Fréttalestri er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Emi það og eins og við sögum ykkur frá þá ætlum við að tala við Íþróttaálfin sem er hinga komin. Maggi, ertu ekki ennþá kallaður alltaf Íþróttaálfurinn?
Jú, það verið að bæta gamli.
gamli Íþróttaálfurinn. En það eru semst bara að byrjuð þar, 30 ár í ár.
Já, þetta er orðið dálítið langur tími.
Já.
Og það er 30 ár síðan að ég skrifaði fyrstu bókina en það er lengri tími sem ég byrjaði svona hugsa Latabæ.
Já.
Og það var eiginlega þannig ég sá að það voru sko þeir eru svo ungar, þeir muni ekki að þetta er kannski þetta nafnið en Jane Fonda hérna hún var að gera svona
æfingar. Takk fyrir þetta, já, feel the burn.
Já, já, og það var svona axlaræfingar og svona og þá byrjaði ég svona að kenna leikfum því að ungu maður allan heim og var bara að sá þá að fullaðri fólk var að byrja að hreyfa sig meira en ekki neitt fyrir börn og þannig að ég sá líka að það var ekkit mikið svona almennt það voru, heilsa var svona almennt hjá kannski ekki öllum það er svona, þú varst þannig að lifta stundi ykkur að bolta í þrjóttur en það var ekki svona almenn heilsa beint í gutin ekki alveg nógu mikið fannst mér sko og þannig að ég tók eftir því að þegar að það byrjaði á fullu og þá voru krakkarnir skildinast eftir voru bara í grunn leik sem átt að þeir sem eins og ég og mín kynslu við lékum okkur bara úti frjáls og einhvern veginn borðum frekkari hollari mat, bara fiskur sem var þrisari fjóru sem viku og lambakjöt sem bara eiginlega bara fýnn matur sko. Mm. Þannig að þetta var kannski ekki beint vandamál það hugsaði engin úti í þetta
Nei.
Svo þegar að kom, byrja, ég sá þetta vesinn, þannig ég byrjaði aðeins fyrr og svo á, hugsaði, get ég gert eitthvað í þessu get ég búið til einhvers konar svona fyrirmynd það það Stjáni Blái var hérna fyrirmynd en hann reykti og lamdi fólk líka þannig að var kannski ekki alveg málið
spínat, reykingar og ofbeldi
leikillinn að langlífi
já, þú þurftir að veldu eitt af þessu, þessu þrennu en það já, það var pyntu svo þess
já, það, og ég meina, en þegar þú hugsar þetta og 30 ár og allir vita í dag auðvitað lati bara og allt það svo vegferð öll, en ég meina breyttiru miklu með latabæ
sko það var aldrei áhugavert ef maður hugsar það, það var hérna og þá sá ég til dæmis að fyrsta leikriti kom og við gerum það þá, eða hvort það var bókinni maður ekki alveg nákvæmlega, þá kom einhver svona kritik eða gaggrinni sem stóð sem sagt, gerir góð meining stóð það var svona þetta svona allt í lagi en þú veist, gerir þetta bara stóð, góð meining þetta meinar vel en hverju þetta að fara að breyta og þegar við lítum tilbaka fyrir 30 árum þegar ég fór í alla leikskóla fór yfir í bara held í alla leikskóla í Íslandi oftar en undra sinnum og voru með 3700 skemmtanir kannski svona meira og minna þarna því að vera að prófa þetta þá sá maður að krakkar vissi ekkert hvað var holt og óholt og spurði svona í leikskólanum það þau vissu það ekki en svo þegar maður latibæði búin að horfa á latibæði og búin að vera svona aðeins með latabæði þá vissu þau alveg hvað var holt og óholt og ég segi að það sé fyrsta skrefið til dæmis ef þú reykir og veist ekki að það óholt þá getur maður alveg fyrirgefið þér en ef þú reykir og veist að er mjög óholt þá hugsa maður ok, þá veist allan að það þá tekur þú bara meðvitar ákvörðun að reyka og allt í lagi ég er ekki að, það er bara sá sem ákvörður það en hann veit þó allan að það búið að gefa honum upplýsingar þetta skaðlegt fyrir þig virkilega skaðlegt, bara rannsóknir sína það og þar alveg þá dæmi ekkert fólk sem reykir ef það tekur slíka ákvörðun að það tekur fúl en aftur um að maður væri með gutt kannski segjum bara eins og sátt í þessi film segjum þá vissi enginn sem var reykja þar að væri virkilega hættulegt þannig að þessum við sem fyrsta skrifu hafi verið það að þú vitir munin á því hvað holt og holt það svona fyrsta og þess að vera svona veltað eitthvað mikið uppur í hvernig ef ég borða meira þessu þá voru hollara fyrir mig og það erfitt að segja við barn þú voru þetta holt fyrir því þú voru 25 ára þeir vita ekki eins og það koma helgi En svo núna, þá fundum við eða þau vorum hérna, þá fundum við eftir að horfa að latabæða svona, þá vissu krakkar munn á þessu og svo að spurning getur við breytt róliheitum svona behavior eða svona
hegðun,
getur við gert það og við vildum aldrei segja fólki hvað ætti að gera ef fólk sem horfir virkir á latabæði og hefur ekki horta bara utanfrá og sagt latabæði eitthvað, þá hefur latabæði aldrei sagt fólki að borða holla mat, ég raunin aldrei sagt hún verður að borða þetta hitt og ég hef aldrei skrifa greinar það sérstaklega, en við höfum móti verið að fólk að ef ég get kannski, ef ég borða holt þá get ég hreift mér meira eða eitthvað svona, og þannig að núna vitum við bara eftir 30 ár að latibær erlendis út allan heim eigum þúsundir e-maila, vídeo og börnum hvað hefur haft mikil áhrif og það 17 milljónum manns bara að horfa núna sko. Og við til dæmis bara Ólympíu hafin í Kólumbíu var vann silfurverðlaun Ólympíuleik var núna og það var spurði bara í fréttum af hverju, bara út að láta mig
Já.
Og þá hringdi forsetin í mig og spurði þeir getum við fengið viðtal og bara hvað gert fyrir þjóðina sko. Þannig að það áhuga
Þannig að búin að læða svona þessum upplýsingum
Það ekkert barnaefnum heilsu til í dag ennþá,
Nei.
Ekki 30 árum setna af því það ekki auðvelt að búa það til af því þetta þræl flókið dæmi sko af því það ekki þannig að þú getur ekki alveg bara látið eins og því að PBS vildi kaupa leistan þá sögður í bandaríkjum, þá sögður herrið þú verður að kenna krökkum að hreyfa sig en krakkar kunna alveg að hreyfa sig það ekki vandamáli, krakkar vilja að hreyfa sig við þurfum að móti vera þau eða hvetja þau til þess að gefa þeim svæðið eða verið í Reykjavíkurborg með garða eða
hoppubelgi
eða eitthvað slíkt það það sem við erum að gera og ég held að við fórhaldan berum mikla ábyrgð að því þú breytir ekki hegðun myndi ég halda fyrir þessi gull ár þessi 7, 0 til 7 ára þar læri krakkina fyrstu 3 árin, læri að hjóla hreyfa sig, tala og borða ég held að þetta sé mikilvægast í tíminn og það sagt að krakkir eru að borða kannski 8, 9 til 15 sinnum að smakka eitthvað áður að ekki bara gefast upp strax og ég held að við fórhaldanir þurfum að vera bara svona og ég held að við öll, við fórhaldanir ég, jafnt svo allir aðrir við erum að ströggla við þetta alla daga.
Auðvelt að gefast bara upp og leifa barninu að borða hérna pasta og súklaðikökur af því þau eru með ekkert hrifin af grænmeti allavega ekki hérlendis.
Nei, við erum
bara ekki að borða nú.
Nei, við erum í smá vandræðum hér til dæmis að á Íslandi eru bara tölurnar að segja okkur að við borðum bara minnst í grænmeti í heimi virðist vera.
Hvað er það?
Og ég veit við erum bara veltaði fyrir mér hvað er það? Af hverju eru Íslendingar ekki að borða svona mikið af grænmeti? Er það út af því að grænmeti er svona vont? Er það ekki svona mikið úrval? Er það út af því að það er svo dýrt? Er það út af því að ekki nóg bragðgott eða er það út af því að við nennum ekki að gera það eða er það í kultúrnum að límið í þjóðinni geymdi mat, saltaða mat